Vila Čavdarević, ulica Vidoja Jovanovića 1, Niška Banja, 1937. godine. Autor nepoznat. Nalazi se u neposrednoj blizini Trga Republike. Izgradio je 1937. godine mašinski inženjer Milorad Čavdarević iz Niša, koji je u jednom periodu pre Drugog svetskog rata vršio dužnost predsednika Niške opštine. Ime autora projekta nije poznato. U prostoru je to slobodnostojeća porodična kuća koja dominira u svom parkovskom okruženju. Sastoji se od prizemlja i sprata. Prilikom njenog oblikovanja projektant je uspešno iskoristio elemente i detalje srpske graditeljske tradicije u koje spadaju široke strehe, vitki dimnjaci sa karakterističnim kapama i arkade u nizu, kombinujući ih sa elementima vizantijske arhitekture, kao što su kapiteli stubova u formi korpe. Interesantne su i ograde, nalik renesansnim balustradama, ali sa arkadama i stubićima koji imaju male kapitele, također u obliku korpe. Namena vile se nije menjala, tako da je ona i dalje objekat koji se koristi isključivo za stanovanje.